Дияволова нога. Беручись час від часу за поповнення своїх нотаток про деякі дивні події і цікаві спогади, пов'язані з моєю тривалою і близькою дружбою з Шерлоком Холмсом, я постійно стикався з труднощами, що їх спричинила властива йому нелюбов до всякої гласності. Його похмурі і несхильні до марнославства натурі були неприємні галасливі похвали, і після успішного завершення чергової заплутаної справи він найбільше розважався тоді, коли, приписавши всі свої заслуги якому-небудь поліцейському служаці, слухав з глузливою усмішкою гучний хор поздоровлень, спрямованих явно не за адресою. І аж ніяк не брак цікавого матеріалу, а саме така поведінка мого друга і зумовила те, що впродовж кількох останніх років я так мало публікував свої нотатки. Адже для мене участь у деяких його пригодах завжди була честю, і це покладало на мене обов'язок бути обачним і стриманим. Тож уявіть собі моє безмежне здивування, коли минулого вівторка я одержав від Холмса телеграму. Він ніколи не надсилав листів, якщо можна було обійтися телеграмою, такого змісту. Чому б не розповісти публіці про корнуольський жах, найдивовижніший випадок з усіх, які я будь-коли розплутував? Не знаючи, що саме змусило Холмса згадати про той випадок, і не розуміючи, яка забаганка спонукала його висловити бажання, щоб я розповів про ту подію, але побоюючись, що Холмс передумає, і надійшли ще одну телеграму із забороною робити це, я негайно розшукав нотатки з точними подробицями тієї справи і ось пропоную читачам свою розповідь. Навесні 1897 року залізне здоров'я Холмса від постійної тяжкої праці, до того ж надзвичайно виснажливої, помітно похитнулось. Причому становище ускладнювалося тим, що він зовсім на це не зважав. У березні лікар Мур Едер із Харлі-стріт, який познайомився з Холмсом за досить драматичних обставин, про це я, можливо, колись іще розповім, категорично заявив, що знаменитому детективу необхідно відкласти всі справи і робити тільки одне – відпочивати, якщо він не хоче підупасти на силі остаточно. Стан власного здоров'я ніколи Холмса особливо не турбував. Але під загрозою того, що він взагалі не зможе займатися своєю роботою, мій друг змушений був докорінним чином примінити обстановку. Отож, ранньої весни того року ми опинилися вдвох у маленькому будиночку поблизу бухти Полду в найдальшому кінці Корнуольського півострова. Це була своєрідна місцевість, і вона неабияк імпонувала похмурому настроєві Холмса. З вікон нашого будиночка, що високо стояв на зеленому мисі, ми могли оглядати все лиховісне півколо затоки Маунтс-Бей, цю споконвічну смертельну пастку для вітрильників, оточену чорними скелями і підводними рифами, на яких знайшла смерть безліч моряків. Під час північного вітру затока була спокійною, захищеної від бур, і вабила своїм затишком гнані штормом кораблі, обіцяючи їм сховок і можливість перепочити. Та раптом з південного заходу з ревиськом налітав ураган, зривав корабель з якорів, кидав його на найвітряний берег, і серед пінювих бурунів розпочиналась остання битва. Досвідчені моряки обминають це лихе місце десятою дорогою. Суходіл по другий бік нашого будинку справляв таке саме безрадісне враження, як і море. Це була горбкувата, сірувато-коричневого кольору, безлюдна рівнина, поросла вересом, і лише де-не-де виднілися церковні вежі, які вказували на те, що там чи там притулилось яке-небудь старовинне сільце. Всюди можна було натрапити на слід якогось племені, що давним-давно вимерло, але залишило по собі, як свідчення свого існування, химерні кам'яні пам'ятники і високі неправильної форми могили з попелом спалених покійників, а також цікаві земляні споруди, що невиразно промовляли про доісторичні битви.